ugens tema på Dampradioen.
Når nytår skydes ind, oplever mange, at dagen til forveksling ligner sidste års nytårsaften. Dagen går med forberedelser, maden skal være klar, champagnen skal være kold og kransekagen skæres ud. Desuden skal vi jo være klar til dronningens nytårstale, der traditionen tro byder på et tilbageblik. Og nøgleordet er nemlig tradition, for det kristne nytår byder på mange faste traditioner. Men sognepræst Rolf Slot Henriksen, hvad er nytåret i en kristen sammenhæng?
Nytåret er i kristen sammenhæng en del af julen, og julen den var 13 dage. Og det 13-tal, det går igen i mange forskellige sammenhænge, nemlig at man helst ikke vil sidde 13 til bords. Hvorfor netop 13? Jo, fordi at Jesus og de 12 disciple skal torsdag aften var 13 til bords. Her var en forræder iblandt. Og 13-tallet, det går også igen i julen, fordi at julen den slutter med Hellig Tre Konger som 13. dags jul. Og nytårsaften er 7. dages jul, og kaldes som sådan Sylvester. Sylvester, det er en helgen, en rettere sagt en pave, som netop døde den 31. december. Og det vil sige, at det bliver så hans dag, og hver eneste dag i året har et navn. Og i gamle dage, der fik man ofte navn ud fra sin navnedag. Så nytårsaften kaldes altså 7. dages jul.
Så tal spiller altså en rolle som symboler, men hvilke budskaber ligger der bag det kristne nytår?
Jamen, nytåret er i kristens sammenhæng ikke specielt kristen, og derfor er nytårsaften jo heller ikke en heldig dag i Danmark.
Men mange de anser jo som juleperioden som værende noget helligt, og det er jo faktisk sådan, at nytårsaften ikke er en heldig dag i Danmark. Hvordan kan det være?
Man kan jo ikke have heldig dag alle dage, altså nytårsdag anses for en heldig dag, men det er næppe fordi, den er specielt heldig. Det er fordi, at folk de ikke orker at gå på arbejde, efter de har festet hele natten. Så det er noget ganske andet. Så de traditioner, der er forbundet med nytåret, de er gennemgående ikke specielt kristelige. Man kan sige, at det eneste, der måske har en tendens af kristendom, det er selve nytårsnat, når man synger dels salmen "Hver velkommen herrens år" af Grundtvig, som blev skrevet i 1949, og så synger nationalsangen. Og der er Danmarks Radio god til at holde denne skik i hævd, at man først synger "Hver velkommen herrens år", og så bagefter nationalsangen. Og jeg lavede her i Vejle en undersøgelse blandt konfirmander i 2008 og 2009, og den viste, at henholdsvis 55% og 60% af hjemmene i de respektive år, de havde sunget både salmen og nationalsangen nytårsaften ved midnatstid. Og "Hver velkommen herrens år" er jo en speciel kristensalme, som er meget velkendt.
Nu nævner du, at der er mange traditioner forbundet med det kristne nytår. Hvilke madtraditioner er der forbundet med det?
Ja, madtraditioner er nu ikke sådan specielt kristne. Der er en reminiscens fra den katolske tid, nemlig med at spise fisk. Og det var nu mest i kystegnene. Og efterhånden, som folk de blev mere rige, så kunne man også tillade sig at spise fisk, for eksempel torsk, inde i byerne. Og denne fisketradition, den er så kæmpet med en anden tradition, som vi mest har i Sønderjylland, og det er jo hamburgryg med grøn langkål, som ofte serveres sammen med rødbeder. Så i Danmark har vi i øjeblikket denne kamp, hvor nogen de går ind for hamburgryggen, og andre går ind for fisken, så det er de mest almindelige traditioner med hensyn til spise nytårsaften.
Vi var lidt inde på det lige før. Juleaften går de fleste danskere om juletræet og synger julesange. Og det omkring det at synge, hvilke traditioner er der på det område omkring nytår?
Ja, det er altså de to sange, som jeg netop nævnte. Altså nationalsangen og "Hver velkommen herrens år". Og hvis vi sammenligner med andre lande omkring os, så har de fleste lande ikke sådan en kristen nytårssalme. Og det er også de færreste lande, hvor man synger nationalsangen. Det er altså noget ret specielt. Det, der også er ret specielt i den her sammenhæng, det er dronningens tale. Og det er jo egentlig noget forholdsvis nyt, som går tilbage til den 1. januar 1941, hvor Christian den 10. han holdt den første nytårstale i radioen. Så jeg spørger, hvorfor gjorde han netop det i 1941? Det var fordi Danmark var blevet besat, Og det var netop for at holde sammen på vort land, at kongen han trådte frem og holdt den tale. Og den blev så fortsat under Frederik 9., som for øvrigt var den første, der holdt den tale nytårsaften. Og det bliver så efterfulgt igen af så dronning Margrethe, som opbygger denne tretrins raket, som udsendes i fjernsynet. Og den tretrins raket består først af dronningens egen betragtning over livet og vort land, og den er forskellig hvert år. Så kommer den obligatoriske del, som er pålagt hende af regeringen, sammen med de obligatoriske hilsner, f.eks. til vores udsendte sømænd og soldater osv. Og endelig en bøn for vort land, nemlig det, Gud bevarer Danmark. Så her kommer også det kristne ind igen, at Gud må bevare Danmark. Og det er jo ganske naturligt, fordi at ifølge grundloven er dronningen overhovedet for folkekirken, og dermed folkekirkens leder.
Nu er det jo sådan, at vi danskere vi også er meget glade for nytårstalen den dag i dag. Og det kan jo være et tegn på, at vi stadig prøver at holde sammen i en mere og mere globaliseret verden. Alt det her, det er jo sådan meget traditionsbundet. Hvorfor er vi så traditionsbundet nytår?
Det er nok det, at traditionerne er det, der holder familien sammen. Hvis du fjerner alle traditioner i en familie, så er der ikke rigtig noget tilbage. Så falder alt fra hinanden. Så jeg synes, det er noget meget, meget værdifuldt. Traditionerne er noget godt for familien og noget, man ser hen til. Og det er egentlig ikke kun børnene, det er også de voksne, der ser hen til traditionerne. For eksempel også, tænk hvis klokkespillet for Københavns Rådhus ikke lød nytårsnat. Det er en fast bestanddel i vores forestillingsverden. Og den har jo heller ikke været der evigt, fordi at klokkespillet det blev først installeret nytårsdag 1903. Og da man kun havde fire klokker i tårnet, så skulle man komponere en melodi for fire klokker. Og det var meget vanskeligt, så man satte komponisterne Thomas Laub og Lange Møller til det dansk folkevise stil at lave en melodi for fire klokker. Og det egentlig lykkedes utroligt godt. Og i dag er denne melodi jo elsket og i høj grad ønsket, ikke mindst nytårsnat. Og når det første slag lyder, ikke det første af de 12 slag, men det første i melodien, så er nytåret der. Og så er der mange mindre børn, der har den tradition, at de kravler op på en stol og springer ned.
Og så er det også, at helvede jo mange gange bryder løs i form af festfyrværkeri.
Det er nemlig rigtigt. Det er egentlig en ret gammel tradition fra de gamle dage, hvis vi går tilbage til 300-400 år tilbage, så var der altså soldater og jæger, der skød med deres geværer op i luften, eller man smed gamle potter og lertøj på folks døre og porte. Det med fyrværkeriet, det var altså forbeholdt adelshuse og godser og kongehuset, for det var de eneste, der havde råd til fyrværkeri. Så var det ikke engang ofte nytår, det var ved andre festlige lejligheder, man brugte det. Så det, at vi alle bruger fyrværkeri, det er noget forholdsvis nyt, og man begyndte omkring 1900 at sælge disse grønne frøer, som de fleste sikkert kan huske, hvis der også eksisterer nu, det der hedder kinesiske pistoler. Og så efter 2. verdenskrig, hvor folk fik flere penge mellem hænderne, så blev det jo en folkeskik med det egentlige fyrværkeri. Og ikke kun det at lave ballade ved at smide potter og lignende på dørene. Og i Sønderjylland, der havde man en anden larmtradition. Det var at gå med rummelpot. Det var en lerkrukke med en svineblære over. Og gennem hullet, det trak man enten en pind eller en fjer op og ned. Så gav det sådan en ret speciel lyd.
For mig, der virker mange af de her traditioner som løsluppende og sjove drillerier og løjer. Hvordan kan det være, at den sådan kristne eller danske tilgang til nytåret er så frisindet?
Jamen, det er jo, at kristendom og det folkelige i Danmark er vævet totalt sammen. Det er ikke to adskilte ting. Og en tradition, den skal egentlig også væve sammen, sådan at hele mennesket med både det åndelige og det fysiske. Og det er det på en rigtig god måde i Danmark. Det er løjerne, de er altså også en del af det.
Ja, nu nævner du selv løjer, fordi det moderne nytår, som vi kender det i dag, det er jo præget af grove løjer, som massivt forbrug af festfyrkeri, der mange gange fører til både ulykker og hærværk. Har kirken egentlig et ansvar for, at fejringen af nytåret til tider går over gevind?
Nej, kirken har ikke spor med det der fyrværkeri at gøre. Det kan hverken gøre fra eller til. Jeg tror, alle børn de har en lyst til at gå hen og købe fyrværkeri, og det kan vi jo alle sammen huske for vores børn. Og mange voksne bliver ved med det og sætter sig for over mange tusind kroner af på budgettet for at købe fyrværkeri. Det er jo også smukt at se på, og det er ikke noget specielt kirkeligt eller kristeligt.
Udover at gå ned og købe fyrværkeri, så går vi også i kirke. Men hvor mange i Danmark går egentlig i kirke nytårsaften?
Det er meget begrænset, fordi det er begrænset, hvor mange kirker, der har gudstjenesten nytårsaften. I de fleste provinsbyer, der plejer der at være 1, 2, max. 3 kirker, der har traditionen med gudstjenesten nytårsaften. Så det er altså det er en meget begrænset tradition.
Tak til sognepræst Rolf Slot Henriksen. Mit navn er Theis Lindholm, og det her, det var ugens tema.